Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav v prvi julijski soboti. Kristijan, dobrodošel spet pri nas v živo.
Dobar dan.
Kot sva obljubila prejšnji mesec, bova tokrat spet sprejela klice, zato vabljeni, če imate kakršnokoli vprašanje v povezavi s temo, če vas kaj muči v odnosih, 0-1-512-10-0-0. V napovedniku pa smo rekli, danes je tema zaupanje. V teh časih, kar močna beseda velik pomeni pripisujemo in sploh se zdi, da človek včasih ne more nikomur več zaupati, da je beseda skoraj da že v trenutku, ko je izrečena, že prelomljena, da so okrog nas le pokvarjeni ljudje. Tak občutek je grozljiv, kako živeti z njim, kako se sploh rodi. Verjetno gre za zlorabo, ko se človek čuti, da je prevaran.
Joj, kako res. Za upanje. Že če te dve to besedo se prelomimo na dve besedici, ne? Za upanje smo skupaj. Ne? Zato smo skupaj, da upamo drug z drugim, drug za drugim, drug ob drugem. Že to je na takšen zanimiv korin. Primorci celo reče, če bomo upali, potem bomo prišli, pomeni, če bomo zmogli, ne, če nas ne bo strah. Če bomo zmogli, potem bomo to naredili. In ta moč, da lahko nekomu zares zaupaš, da se nekomu popolnoma predaš, da nekomu zaupaš svoje življenje, je res nekaj, kar je danes strahovito tvegano. Ne? Svoj čas nam je temu veliko pomagalo, tudi okoliščine so bile takšne, ne? Življenjske razmere, preživetje, bi po domače, da mu danes rekli, ki je zelo v bistvu narekovalo to, da so se ljudje enostavno zaupali in živeli skupaj, ker sicer ne bi upali živeti.
In ne bi preživeli.
Upanje je bilo dobesedno prenešeno v preživetje samo. Danes se mi čustveno moramo veliko bolj zaupati, ker ekonomsko saj v povprečju smo nekaj zelo drugače, ne, kljub temu, da nam grozijo vse mogoče recesije in inflacije in vse to in vojne in vse, kar koli se že dogaja v našem svetu, ampak kljub temu smo mi danes ekonomsko in pa gospodarsko in funkcionalno prišli do neke višine, tudi živimo dalje, tudi upamo si več, tudi zmoremo več, tudi tvegamo veliko več in to pametno tvegamo veliko več. Je pa še zmeraj to zaupanje, lahko ti zaupaš nekomu, da bo res ostal s tabo celo življenje. A lahko zaupaš nekomu, da bo recimo v naših vrstah zares zvest, ker zvestoba in zaupanje gre sta zelo z roko v roki, da bo res zvest tisti dane besedi, ki ti jo je dal. A bo nekdo res so tam, tudi ko boš ti na tleh, ko ti bo najhuje, ko boš najbolj razočaran, polomljen, depresiven, zbolel, ne bo nič iz tebe, boš tudi takrat z njim, boš tudi takrat tam. Danes vemo, da se, če vzamemo samo najbolj klasično poanto vsega tega, ne, največ ljudi se danes ločuje tam med drugim in četrtim letom po poroki, ko pridejo otroci. Ali sem jaz še tvoj oče? Ne oče več, seveda od otroka, ampak sem še tvoj mož, sem še tvoja žena. Jaz sem zdaj mama tvojih otrok, a je to dovolj? A sem jaz lahko še žensko ob tebi? A boš ti ob meni še doživljal to, da sem jaz zdaj pač okupirano z vsemi mogočimi drugimi stvarmi in da enkrat ne morem več samo tebi služiti, biti samo tvoje, samo tebi na razpolago, ali jaz samo tvoj, samo tebi na razpolago, kljub temu, da si popolnoma odšla, ker si v drugem svetu. Tako se doživljamo. A si lahko tam še toliko zaupamo, da rečemo, kje smo moški in ženska, kje smo zdaj kot starši, kje smo zdaj kot vzgojitelji, kje smo zdaj kot partnerji, kot mož, žena, kje je najen odnos. Zato je tle danes postalo to tako silovito na izzivu. Vsak dan si na izzivu. Da ne govorimo o vseh službenih in vseh ostalih stvarih in tudi poklicih in recimo duhovniški, redovniški, vse tile poklici so danes popolnoma na izzivu. Dano beseda, a to zaupaš ti nekemu človeku, da bo on res ustrajal v nekem poklicu do konca, bo vmes menil, stil življenja, vse se bo zamenjal. Ali upamo, misli, da je še nekdo nekje, ki je zvest, ki je dano besedo, ki je da tudi stoji za njo, da tudi tisto, kar počne, tudi kar zagovarja, da tudi tudi počne, da so njegova dejanja tudi podkrepljena z vsem tistim, kar on obljublja. A je obljuba res tisto, kar lahko danes še zaupaš, da se vse res tako zalomilo, prelomilo, da enostavno ne gre dalje.
Da so v zadju samo neke manipulacije za lastno korist.
Veliko krat. In vendar je danes zaupanje veliko bolj pomembno, kot je kdajkoli v življenju bilo, ker mi smo danes nekje drugi, rekli smo, da nismo več samo za preživetje skupaj, da smo se čustveno, duhovno, miselno začeli povezovati na en drugačen način in da drugega nujno potrebujemo, da gradimo odnos.
Se pravi, v duhu tistega stavka, tretje tisočletje bo tisočletje duhovnosti ali ga ne bo?
Ja, to je natančno res. In a lahko tle nekomu zaupaš v polnosti, a lahko nekomu sploh daš svojo telefonsko številko in rečeš, lahko me pokličeš kadarkoli. Ne zaupaš toliko ljudem, da bi jim to dajal. Ali zaupaš svojo spletne strani. Danes vemo, da je teh zlorab, kolikor hočemo, neče vzamemo drug ekstrem vsega tega, ne, da je danes recimo res nekomu dajati vse te podatke, ki jih itak lahko vsakdo dobi, kjerkoli hoče in kadarkoli. Ampak je tudi na tem postal ta svet zelo tvegan, izrazito izzivalen, ker ne veš več, komu sploh še lahko zaupaš. A bo tvoj prijatelj tisti človek, ki se mu ti največ stvari zaupal, za enostavno tebe izdal, razširil to na spletne strani in bo do tvoje slike in tvoji govori vse posod razširjeni. Že to je na tako zaupanje čisto osnovno. Nekaj vemo, da informacije danes se delijo, letijo, so vse posod dostopne, enostavno ne moreš več do njih.
Včasih je šlo po vasi, ne danes gre po vsem svetu.
Danes gre po vsem svetu. Jutri zvejo si v tebi vse, karkoli hoče. Karkoli jim hoče že deliti z njimi. So ljudje, ki želijo seveda v tej stradniški naravi deliti vse, karkoli se jim dogaja od jutranjega pretegovanja, ne, iz postelje, ko je težko ostati, ne, in mučenje, da tu prideš sploh do kopalnice in do umivanje zob do tega, da gre zvečer spati, če sploh grejo. Hoče da vse na internetu. Ne. Drugi ljudje živijo na izjemno privatnost, ki ne zaupajo nikomu, ne zaupajo niti sami sebi. So ljudje, ki so strahovito ogroženi, da sploh karkoli zveš od njih. Tudi zakonci med sabo se danes, da se delijo, se ne delijo. Temelj zaupanja mi ti lahko vse poveš, ker sem tvoja žena. A lahko ti meni vse poveš, ker sem tvoj mož. Ne morem zaradi tega, ker imam jaz svoj privatni svet in ti imajo svojega privatnega. Pomeni, da s tem smo se zakopali bojno sekiro, ne. In jo odkopljamo kadarkoli in zaradi tega potem seveda trpimo vsi, ker smo pa na zaupanje se pa gradijo odnosi in brez zaupanja in nobenega pristnega globokega odnosa je tak biznis odnos, lahko pač še trgovski, še tam si moraš zaupati. Ne, če danes greš na trgovino oziroma na banko, ne moreš tam sam reči, poslušaj, ti si pa moj kolega, zakaj mi ne bi ti dal 5 evrov, nekaj jih nujno potrebujem, bo lahko ti dam svoje denarnice, sicer ti jaz moram tele papirje ponuditi in jih boš podpisal. Pa kako ti meni tole sedi, da nismo mi dva prijatelje, se sem vendar poznava z osnovne šole. Ne, lahko ti jaz dam, to posodim, da te šenkam to stvar, ne. Podarim, če želiš, sicer pa bomo v tem svetu morali podpisati. In podobno smo naredili s porokami in podobno naredimo v vseh pogodbah in se podobno naredimo v vseh ozirih, kjerkoli že pride do nekega zaupanja, treba to podpisati, pomeni, da se ozavestiš, da to, kar počneš, resno tudi misliš s polno zavestjo, s polno odločitvijo, s polnim zaupanjem in tveganjem temu človeku, da mu to tudi daš. Že tam je ta podpis to pomemben. Kaj pa pri vseh teh življenjskih stvarih? Poroka, kaj je to? Ja, dokler nam bo zneslo, dokler bova lahko midva tukaj skupaj sodelovala, dokler se ne bo karkoli spremenilo. Ker ljudje se spreminjamo, seveda se spreminjamo, kaj pa se spreminja? Vsaka mami se bo popolnoma spremenila, žena se bo spremenila, ko postala mama, bo postala nekaj druge, ker bo njeno koncentracija popolnoma usmerjena nekem drugam, kot smo prej rekli.
In nekdo vsekakor ni isti človek, kot je bil pred 5, 10, kaj še 20
let. Ja, ker dozorevamo in to je nekaj čudovitega, ne? Ko dozorevamo iz nekih starih okvirov. Ogromno imamo mi tehle ločitev tudi pozneje, tam pri 45-ih, 50-ih, ne, kjer ljudje enostavno se toliko spremenijo, ne vemo, koliko se spremenijo, dozorijo v nekaj drugega, v nekaj se v njih prebudi in začnejo enostavno razmišljati drugače, reče, da bi pa še malo svojega življenja imel, svojega življenja imela, mogoče bi pa zdaj bil čas, ko bi si pa malo preuredili vse stvar. Kako lahko to zaupaš? Ja, nama se ne bo tega nikoli zgodilo, rečejo se zaljubljenci. In so tudi edini, ki upajo to trditi.
Tako je, povedati. Ampak recimo, ja, res, da pride do tega v srednjih, poznih srednjih letih in tudi do razlik med zakoncema, ko nekdo ugleda svoje bivanje in svojega partnerja zakonca, moža, ženo, čisto na drug način in vidi, da mu ne sledi, da ostaja nekje v svoji zgodbi.
Še zlasti, ko odidejo otroci. Da se še tega vidika malo dotaknemo, še zlasti, ko odidejo otroci, prej se razno razne različne navade zasvojenosti, vse mogoče razvade,
skrijejo.
Pač krijejo, tolerirajo, ker so otroci tukaj bistveni, ker treba za njih poskrbeti, ker treba poskrbeti za neko določeno preživetje, bi tudi temu lahko rekli. Ko smo naenkrat sama, me začne to motiti. Ljudje gredo v penzijo, gredo v pokoj in za naenkrat zaživimo mi skupaj. Zdaj moram pa s tem človekom noč in dan ga gledati, nikamor več ne gre. In gleda televizijo oziroma na internetu je cele dneve in jaz ne zdaj tega človeka tukaj gledam, ali njo ne gledam, on mene ne gleda. Tu so eni izzivi življenja, kakor smo danes podaljšali življenjsko dobo, smo tudi podaljšali potem te grozovite konflikte in travme in prave agonije, ki jih ljudje doživljajo drug ob drugem. Ko je najhujše, da eno jutro gotoviš, da ti ta človek gre toliko na živce, da ne more z njim več živeti. Ko eno jutro gotoviš, da ga organsko ne prenašaš in da bi najraje živel sam in ga nekam spakiral in poslal. In da moraš s tem človekom biti še na dopust in biti z njim 3 tedne skupaj. Upam, da ne pod nekim šotorom na kamnu, brez tuša, kamorkoli. Vsa življenjska razdobja so izziv, kako moraš ponovno spremeniti oziroma graditi odnos na novo in drugače. Zdaj, če ga vse skozi gojiš, potem je to nekaj,
manjši preskok.
Ja, manjši preskok, ljudje se celo veselijo tega, da bomo pa mi dva skupaj. Ne? Moški še želi, da bo pa dobil svojo ženo končno ne, ker bo z njim ni več mamo, otroci so učili, ona se pa zdaj želi iti ven, ker je končno svobodna. Zdaj mora biti pa ujeta v kletko svojega moža. Ne?
Ki se niti pogovarjati ne zna.
Se ne zna pogovarjati, ja, ker se itak nikoli ni znal, ampak prej smo mi na neki način to pač prekrivali. Oziroma ni bilo se mu treba nikoli pogovarjati, ker se ona pogovarjala, ker ona njemu itak povedala, kaj on čuti, misli in doživlja.
Zdaj pa začela potrebo doživela, da je bi pogovarjala se.
Da bi pa se pogovarjala, da bi ona pa želela kaj zvede tudi od njega, da bi on kaj o sebi povedal, ker s tem, ko bi on o sebi kaj povedal, bi ona se lahko čustveno tudi navezala na njega. In zdaj, če on bo polnoma neranljiv, rečemo se ne takim čudnim izrazom temu pomeni, ne govori o svojih čustvih, o svojih mislih, čutenih projektih, načrtih, planih, če o tem neč ne spregovori, kako se lahko zdaj navežeš na človeka, ker mu ne more zaupati. Ker ne veš, kje je, ker ne veš, kaj razmišlja, ker ne veš, ali razmišlja o fuzbolu, ali razmišlja o košarki, ali je zdaj ono na kolesarski tekmi, ali razmišlja slučajno o meni. Ne? In moški veliko krat seveda enostavno zahiberniramo in ženske mislijo, aha, zdaj pa najbrž razmisli, jutri bo boljše, ne, mi takrat ne razmišljamo, neč nam je se bo fajn, da nimamo dobenega konfliktne situacije in da nam nihče ne
teži.
Ja. Po domače.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Kako je z vašim zaupanjem oziroma odnosom do njega, spoštovani poslušalci, kako ste se počutili, če je bilo izdano prelomljena beseda, torej kakšni občutki in kako ste to prešli? Vabljeni k sodelovanju, zdaj pa predlagam nekaj taktov glasbe.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Za življenje je oddaja, ki jo spremljate. Zaupanje pa rdeča nit te oddaje, nič ena 512 10 nič nič oziroma elektronski naslov za pika življenje. afnaognjisce.si, z nami je Frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. Kako gojiti odnose, ki temeljijo na zaupanju? To je spet eno tistih vprašanj za milijon, ne vem, česa?
Dolarjev.
Recimo. Kaj bi rekel, kako bi Kristjan recimo usmeril nekoga, ki išče odgovor na to vprašanje?
To je res za $1,000,000. Jaz sem se v Ameriki naučil eno stvar, pa malo težje izgleda ameriške izkušnje, tukaj delim, ker niso naše.
V slovensko okolje.
Ja, ampak so nas tam naučili trust but verify. Uh-huh. Zaupaj, ampak preveri. Pri vseh stvarih, ki jih v življenju počneš, jaz tudi vidim moje sorodnike, ki pridejo sem, oni gredo na renta, kar oni vse preverijo. Čisto vsako alinejo.
Drobni tisk.
Drobni tisk. Ali preveriš. Recimo, danes mi lahko kupujemo stvari, mačka v žaklju, ko ne veš, kaj je tam. Ali zaupaš ti temu trgovcu, da on res prodaje stvari, ki so v redu. Pa se lahko njemu zaupaš, ali je tudi produkt v redu. A to preveriš, ali ne preveriš. Čevlje, ki jih kupiš. Čist navadne stvari, obleke, uh-huh. ki jih kupiš. Ako prideš domov, pa vidiš, da je tam neka nitka, čudno ven, štrlina in tak malo celo obleka se suje. In tako dalje, in tako dalje. Vsi sistemi, kamor mi danes dajemo svoj denar, ne? Vsi programi, ki nam obljubljajo ne vem kaj vse, recimo čisto na take najbolj enostavne stvari, hujšanje, ne?
Ja.
Kam ljudje, razni fitness, razne pedikure, razni tile alternativci, ki obljubljajo vse mogoče. A jim lahko zaupaš, jim lahko verjameš. A lahko veš, da je to. In en ti govori to, drugi ti govori nasprotno, en ti govori paradoksalno, tretje, ne, nekdo govori, da sploh nima smisla komorkoli še zaupati, ker se ti ljudje in gre izključno samo za denar. Kako lahko to preveriš? Naše telo je tisto, ki veliko krat potem začuti bolečino, se ne zdravi, ne gre dalje in včasih je to zelo pozno. Danes poznamo polno teh alternativ, kako zdravimo recimo kronične bolezni, ne? Ko vemo, da imajo alternativci veliko, veliko prav. Kako pa veš, da je ta alternativc res tisti, ki hoče tebi pomagati, samo hoče kasirati veliko denarja? Na teh obolenih z rakom poznamo še in še in še teh alternativ. Se odzeliš do ne vem katere psihogijene, do ne vem katerih že vseh mogočih metod, kako ljudje prihajajo do našega telesa
in pripravkov.
In pripravkov, ja. Ne, ker mi tem ljudem pač v hudi stiski enostavno zaupamo, upamo, da bodo naredili najboljše in seveda na koncu se izkaže, da v bistvu so nas popolnoma prevarali ali pa metoda ni bila prava ali pa ljudje niso bili pravi oziroma naše telo ni bilo pravo, nismo sodelovali in še in še in še.
Se tu je verjetno tisti ključ, ko je človek res v stiski, kakršnikoli že, ena huda bolezen je gotovo nekaj najhujšega, pa recimo tudi, da ima neko notranjo rano, neke čustvene zaplete.
Zaupaš zdravniku, ker si notranje tako prestrašen, ranjen, prizadet, ne, od totalne agonije. Ni zaupaš komorkoli samo, da je prijazen do tebe in rečeš, v redu mi bo uredil stvari. Celo v kakšnih zakonskih konfliktih, odnosnostnih konfliktih, zaupaš nekomu, ki je samo prijazen do tebe in te odpelje ne vem kam. Ker smo mi na tem področju tako strahovito ranljivi. Ne? Da ne govorimo o vseh mogočih izobraževanjih nekih danes. Poznamo, kjer smo lahko res tako grdo izropani in ogoljufani, da na koncu vidiš samo ogromno denarja, sem zapravo jaz na tem in danes ne vem nič novega, nič drugačnega, nič takšnega, kar bi bilo oprijemljivo. Mi imamo teh gurujev po svetu danes ogromno, ki sami za sebe ogromno vedo, ne? Se ne govorimo, da so to samo šarlatani. Ampak lahko oni svoje znanje tudi prodaje, ker ga ne more, ker nismo pa mi karizmatično usmerjeni tako, ko so oni. In zdaj preveriti, to so nas tudi tam v šoli naučili v Ameriki, prva stvar, ki moraš preveriti, a tista metoda, ki on uporablja, lahko uporabljaš tudi ti in bo dosegla iste rezultate. Če tega ni, ne hodi v to šol.
Oni sicer trdijo, da lahko.
Ja, ampak lahko se oni tudi sposobni nam pomaga, da mi to preverimo vnaprej. Zakaj bi to delali? Oni tržijo. Oni to tržijo.
In dobro služijo in rečejo, da bodo dobro, tudi ostali tako
ja,
služili.
In da bodo tudi ostali tako. Se pravi, da moramo danes res v tem svetu, v katerem živimo, čisto vse preveriti. In je to noro. In zdaj, ko moraš enkrat začeti pa preveriti svojega moža, kaj dela, njegov telefon preveriti, veš, da je odnosa zelo k kritično konec. Ne? Si zelo, nekako ne vem, kad ne zaupaš svet svojih mailov in svojih gesel in vsega tega svojemu partnerju, potem pomeni, kje si v odnosu. Ko enkrat ne zaupaš stvari drugim, ki so ti tvoji intimni, potem si res na koncu. Eni ljudje zaupajo čisto vse in reče, tle sem jaz odprta knjiga, lahko karkoli bereš na meni, ne z mano. Pomeni, da sploh na zaupanje ničesar več ne gradijo, pomeni, da so tako razočarani na tem svetu ali pa tako zelo lačni vsakih odnosov, da bodo enostavno puščali ljudi, da pridejo v njegov, njihov svet in jih ropajo, njihovih čaten, kolikor jih hočejo. Samo, da bom nekomu lahko koristil, da bo nekdo, morda me imel nekoč rad. Ne?
Ja, huda bolečina ja, zadej. Zdaj le imava in klic. Kristjan, lepo zdrav komu tole sobotno dopoldne.
Mariji iz okolice Kostanjevi.
Ja, lepo zdrav, gospa Marija.
V temu imate, pa ne sem to veliko krat, pa ne pridem, da bi se kaj oglasila.
Zdaj pa ste.
Kako?
Zdaj ste pa notri.
Zdaj pa sem nota. Ja. Jaz bom čist kratka. Glede teh, kako bi rekla,
zaupanjem
tega vsega.
Uh-huh.
Ko se poročiš, daš obljubo, se zavežeš in to moraš držati. Skozi do konca. Pa naj še tako pride, mislim, hudu, ker to, ki si se obljubo pred možem in pred Bogom in to je to. Tukaj ni dileme, ko ti ne paše, pa greš. Ala, ne? Ta mladi ti zdaj sploh ne znajo nič potrpeti, nič, sam grejo. Ko nekaj ne paše, poročen, niso.
Gospa se, a veste, da vam jaz moram tle reči, da imate zelo, zelo prav, da je tole vaše razmišljanje zelo čustveno, globoko,
zato, ker imam gospod ja, ker imam že 63 let zakona.
Wow.
Pa ne, da se s tem hvalim, ampak velike preizkušnje in mislim...
Povejte mi, kako ste zdržali te preizkušnje.
Ja, lejte, od zgore je prišla pomoč.
Od zgore je prišla pomoč. Kako ste jo podobili?
Ja, z molitvijo.
Molitvijo. Kaj pa ste
upanjem,
molili, gospa?
Za upanjem, pa mislim, jaz sem zmeraj se, velikrat, ko sem tako razmišljala, ne se človek včasih res šel, vete.
Včasih ga pa skasokno bi ga vrgal in teko dol, da bi ga zagrabil, da ne bi na beton padel.
Ne moraš ga reči, ker ga tudi doma ni, ne?
A, ker ga ni niti doma, ja. Joj, kaj ste mi fajn.
Mislim, ampak potem pa se usedeš, pa si daš možgan v roke, pa si jih malo pregledaš. Kaj bo pa potem?
To je ena metoda.
Kdo bo še prizadet zaradi tebe? Kol bi jih prizadela, če bi šla?
To je zelo racionalna metoda, ne? Razmisli.
Super, razmišljaš, kaj boš drugim, kaj pa o sebi, kako pa kako ste pa vi zdržala, kako pa ta ženska ostala?
Ja, to so zelo delikatne zadeve. Jaz bi se zelo rada enkrat z vami pogovarjala.
Ja, verjamem. Ampak vi imate ena taka življenjska izkušnja, ki so neprecenljive vrednosti. Jaz vas vam govorim,
mogoče,
ne vem, katero mogoče, filozofijo
mogoče,
tle pa...
Mogoče se bom pa enkrat pri vas oglasila, pa bo take, mislim, res delikatne zadeve in zadeve.
Ker vi nam pripovedujete eno zelo globoko zgodbo, ki jo zelo cenimo, zelo spoštujemo, da ste vi rekli, da je pa nekdo nad vami močnejši od vaj dveh,
ja,
ne?
Sigurno, okay. Da je ne, mislim, jaz sem že velikrat dozvela, da je velikrat smeročil en božji prst.
A ste vi lahko molila z njim skupaj vsaj?
S kom?
Z vašim možem.
Ne, on pa ni nikoli tako globok bil, da bi vsako kaj
se pravi, ste vi vlekla to stvar naprej
tako,
sama. In
tako.
Molila in rekla, dragi Bog, vstopim na en odnos. Najbrž vaš mož je globoko, bil je drugače veren, ne, kot ste vi, ne?
Ne, ni bil to tako vzgojen.
Vem, ampak ne? Drugače veruje kot vi, ne?
Ja, drugače. Ja.
Hvala, evo, ampak tudi to ste ugotovila.
Jaz sem pa vse stvari v življenju bolj globoko ogleda.
Ja, seveda, se ste dame in ste bila misionar. In ste misionar 63 let, čestitke.
Wow, kakšna doba, hvala lepa, gospa Marija.
Se vem, da jih hodu pride, ampak ne moreš skrijeti, pa pestiti vse skupaj, tukaj so otroci, ki so ne skrivi.
Ja, to je to, gospa, ampak tle pa se že za žensko treba poskrbeti in hvala vam.
Temu se še povrnemo. Hvala lepa, gospa Marija. Še en klic bomo zdaj sprejeli v oddaji. Mislim, da je z nami gospa Renata. Lepo zdrav. Halo, se slišimo?
Ja, se slišimo, ja.
Izvolite, lepo zdrav, dobrodošli.
Jaz bom pa povedala, jaz sem sama, ampak bom pa povedala dva vzgleda od moje kolegice, je bila več kot 50 let poročena, sedaj je sruta vdova in pred pari tedni je tudi ona mrla. Mož njen je povedal, rekel, 50 let smo poročena in mi ni rekla enkrat grde besede, pa ena slabe. Hmm. Ona pa tudi od njega, da mu ni nikoli nič slabega rekla.
Uh-huh. Ja, to je svetništvo, gospa, ne? Svojemu možu nikoli reči nobene grde besede, je res svetost.
Ja, je pa tudi tega od rojnikoga, Ivana Bratranc, Martin uh-huh. Rojnik, Dušavinski, pa je tudi povedal, ko mu je žena mrla Ida, da 48 let stava poročena, pa mu tudi ni ene slabe besede rekla.
Sami
to
lepi izgledi.
Svetništvo, ja.
Na
hvala,
obeh
gospa,
stranih, ja. Lepi izgledi, ki, ja, vlečejo, ampak jih je tako težko posnemati. Gospod je zdaj z nami, poslušalec. Dobar dan.
Dobar dan. To Marjan z Vajdušne.
O, lepo zdrav, gospod,
ja,
Marjan.
Mislim, da smo se slišali začetek maja, ne?
Zdaj pa že julij.
A ja, ja, mislim, nije uživa, ne? Dejansko se, mislim, jaz dejansko tu zaupanje, ne? Jaz sem bil že, ma tisto, me že poznal se nam, glavno, jaz sem bil že 86 leta v Ameriki, na Floridi 6 tedno, pa v Australiji, tri, tako dalje, ma, tri mesece, tako. Sem dejansko, bi rekel, ker sem vam pravil tistega umora, ker sem zhodil pred 37 letmi, ne, tu sem vam pravil. Uh-huh. Ma zdaj pa dejansko, bom rekel, zhodba s srečnim koncem, ne. Jaz sem na pepelnico, na pepelnico do povdne sem še bral berilu v Ajdušini, ne.
Hmm.
In pole dejansko zvečer, ne, ma tu so klicali skozi telefon, so me klicali, so me že v glavnem, me kličejo z urgence, ne, ker jaz sem mislil, da se bom šel sam pohovart z mojim osebnim zdravnikom, ne, in sem, in dejansko, tu je bilo na pepelnico, ne, v glavnem popovdne, me kličejo po prijankje, ne, in pole, takoj sem je zdaj že malo sumljivo, ja, me prašil ta osebni zdravnik, me prašil, ali češ dva pa urina, dobro, mm-hmm. je dal dva pa urina in kofija in pepsi, ne, in potem smo 3/4 ure smo čakali na rešilca, ne, dobro, zdaj bom povedal bolj na hitro, no,
ja.
Pole, ja, se, sam mim hredi povem, da moj psihijater so šor srednje šure narediti samomor, no, ma tu druga zadeva.
Mm-hmm.
Sem to reči, da dejansko pole me se zdaj malo sumljivo in pole se moram zahvaliti, v glavnem, veliko, dejansko sem pole jaz poklical policijo, in policaj, dva policaj sta prša kje na urgenco in sta bila tam več kot pol ure, ne? In pole, po pridejo čez enih 15 minut, po 3/4 ure smo čakali rešilca, pole v rešilci so se mi lahali, tu je bilo, vem, na pepelnico, so se mi lahali, da me pidejo v Šempeter in pol domov, ne? In pole pač zavijo hor proti Ideri, ne?
Mm-hmm. Pa zaupaj, ne? Pa ja. Bod, pa lahko zaupaš, ne moreš, ne?
Ma ne, veste, ne, dejansko...
Kako se je stvar končala, gospa Marja, gospod Marjan?
Lahko končam.
Ja, dejte, prosim. Ja,
na hitro, hlavno, potem hlavno so me hmal vrli za rešilca, ker sem se odlotil pred tej, pa se tistem zad, je unijo stavil rešilca, potem me pripiljal, ki je hor, ne? Uh-huh. In pole, jaz ne sem vedel, da me bo privezli, ne? In pole sem bil dejansko zvečer v pol sedme, so me privezli, uh-huh. in sem bil privezen, 19 ur sem bil privezen, in dejansko bilo po pravilah, ne, ker sem bral tudi, sem govoril tudi z direktorco, po pravilah bi mogel privezen več samo 4 ure, 19 ur, ne, in dejansko so mi dali ne dve ali tri injekcije pa urina, ma v tistih 19 urah, če sem jaz zaspal malenko za 10 minut, ne, in
kaj je ta srečen konec, gospod, to ste,
ja,
nam hotel povedati.
Ja, srečen konec, ja, da ne bomo, glavno pole po dejansko kazen mi so dali en sem bil kazensko en mesec in pol v Ideri, se pravi, lih na veliko sredo sem prišel domov, ne, stranski učinki od zdravili so taki, da ne spiš neč in da te celo zubi bolijo.
Kaj vetar pita, ja.
In pritisk se mi je toliko znižil. Dejansko sem se pošešil, za 7 kil sem se pošešil v Ideri. In potem sem prvič domov, zdaj bom povedal pa srčni konc. V glavnom, ben sem hovaril z duh, pa sem rekel, nekaj sem se pač. Sem v Ideri, sem celo prišparil 300 evrov, no, tako pošteno povem. In po dejansko čez en mesec, pravi 15. maja, to je pa srčni, jaz sem se nazaj zredil za 7 kil, tisk se mi je normaliziral in 15. maja letos po enem mesti, ker sem prst bolnice, ne, ker sem sem v osmič skočil z banji, v osmič z rasti ko 55 metrov, tako da,
to pa je srečni konec. Bravo, gospod Marjan, samo naprej. Ja.
Vse dobro, Vajdoščino. Ja, še gospa Vika nas čaka že nekaj časa, pa še njo sprejemimo. Lepo zdrav Dober dan, ja, tudi za življenje.
Zdrav, jaz imam pa čisto eno tako preprosto, oziroma ni preprosto, ampak kratko vprašanje.
Izvolite.
Kaj se dogaja s človekom, ki te gleda v oči in dobiš občutek, da mu lahko zaupaš in potem po 20 letih zakona to zaupanje izda? Kaj se s takim človekom dogaja, ko ti zapusti v bolezni, v težavah in se odloči za svojo drugo pot in se počutaš izdanega?
Prevaranega in zavrženega. Ja.
Tako, kaj se s takim človekom v glavi dogaja?
Povejte mi, gospa.
Povejte mi. Samo še to?
Ja,
sure. Je to mogoče odvisno tudi okolice, v kateri živi, ali je mogoče sam človek slabič, da svojimi možgani ne more razmišljati? Se zahvaljujem za odgovor.
Gospa, povejte mi odgovor, no? Povejte mi bi odgovor, kaj se je vam zgodilo? Ker vi edini veste odgovor na to.
Kaj se je meni zgodilo? Ja. Zgodilo se mi je to, da sem razočarana in prevarana in resnično težko še komu kaj zaupam.
Absolutno.
Ampak jaz najbolj zaupam v vero. Mene vera gor drži. Jaz živim v prostoru, ker je nad mano cerkvica svetega Jurija in jaz se tukaj počutam varno, dobro, ampak vedno se sprašujem, to so pač pota, pač prijetno.
Gospa, poglejte, vi ste tle na taka plemenita dama. Mi ne vemo, kaj se temu gospodu zgodilo. Vemo samo eno, da je absolutno odgovoren za vse, kar se mu dogaja v življenju. Tudi če zboli, tudi če karkoli se zgodi, že njemu je on odgovoren za tiste zadeve. Ne? Da, kaj se njemu zgodilo, mi bi zelo težko rekli, vam pa damo veliko priznanje in res vsaka čas, da ste vi tle ohranila sebe, ker ti ljudje odidejo, vi ste varana, izdana, zavržena, nič vredna, manj vredna, ne vem kaj vse se lahko vi pol počutite. On je učel zaradi sebe, ni zaradi vas.
Točno to.
Ja, in zdaj to predelati pa ni enostavno. Vam vsa čast in molitev te res pomaga. Ja?
To lahko predelaš samo z molitvijo.
Ja, točno to. To vas sprašujemo.
Rožni venec. Je moj zaveznik.
Rožni venec. In sveti, kaj pravite, sveti vid? Kdo je gor?
Juri.
Juri.
Sveti Juri, sveti ja. Juri, ja. Na cerkev svetega Jurija imam tudi ključe, ga lahko grem znotraj molit, kadar čujem, ker tudi skrbim za to cerkvico. V trenutku je človek zelo razočaran, ampak potem, ko pa se skoncentriraš oziroma začneš misliti na duhovno plat, pa si misliš...
Sebe moraš rešiti, ker tle njemu ne moreš pomagati.
Ne
moreš odnosa nazaj dobiti in gospa, to so take tragedije, ki jih nihče ne razume, sam tisti, ki res gre skozi to.
Ampak mene pa še nekaj zanima, kako zaradi te izkušnje gledate na ostale, ki vas obkrožajo in morda tudi ogrožajo svojimi obljubami, jim lahko zaupate?
Jaz sem se do ostalih, imam do zdaj zelo dobre izkušnje, veliko se pogovarjamo, sicer nimam velik krog, ker prijateljev veliko ne moreš imeti. Imaš mogoče največji prijatelj je seveda Bog, Jezus, potem so pa recimo družina, kar je hči, in mogoče še kakšen človek, ki ga včasih malo nagledaš tako svetlimi očmi, ampak on z dejanji pokaže, da mu lahko
točno zauha. Točno to, gospa.
In takih ni veliko, vete, in jaz sem takih najbolj vesela, najbolj sem pa vesela to, da ne živim v urbanem območju, da sem v naravi, da odklopam vse in poslušam znake narave, ptiče in vse to, lejte.
Da vam nekaj koristi, da se z naravo in z Bogom nazaj združite, ker tam je edina rešitev, ja.
In jaz vem, da iz vsake take stvari izidem močna, še bolj močna. To meni veliko pomeni. Sprašujem se pa le za to, kaj se temu človeku v glav dogaja, kaj doživlja, ne moram jaz v njegove možgane, siguran, da ne, ampak kakšen človek...
Gospa, tudi če bi mi našli rešitev, še ga ne bi dobili nazaj. Ne? Ti ljudje morajo odgovornost sprejeti za svoje stanje, pa se da kaj narediti. Ne? Hvala za to izkustvo. Hvala, gospa.
Hvala lepa. Gospa Vika, res očitno po tudi odzivih tega dan danes ni malo.
Ogromno je tega, ker ljudem se dejansko nekaj, kot gospa pravi, v glavi spremeni, drugače začne razmišljati, čutiti. Ogromno ogromno krat iz te stiske notranje ljudje iščejo rešitve na napačen način. Tle imamo vse mogoče zasvojenosti, mi pravimo, da smo Slovenci 900 tisoč ljudi zasvojenih z alkoholom v Sloveniji, ne? 300 tisoč jih pije, ne, in potem še vse družinski člani in žene in možje in vse to. Ne. Večina tega išče v alkoholu rešitev za svojo apatijo, depresijo, slabo voljo, vse to. Vzameš en kozarc vina, če je kakšen dober, ne, in si rešen. Samo to ima potem seveda svojo dinamiko in svoj proces in kmalo si zasvojen in brez tega ne moreš več. In ljudje iz tega, da so začeli reševati depresijo na osnovi alkohola, pride do tega, da so zasvojeni z alkoholom in potem jim je zasvojenost najbolj bistvena, pride do te kapljice, ker brez tega ne more več živeti. Na ta način rešuje. Eni rešuje na ta način, da dobijo nekega drugega gospoda, drugo damo in se enostavno odselijo. Eni enostavno ne more več živeti z nekomor in umarijo, rabijo samoto. Zdaj, če bi ti ljudje iskreni in pošteni bili, kot gospa pripoveduje in poveda, poglej, to in to se meni zgodilo, mi lahko pomagaš, je potem en odnos, kjer lahko dejansko narediš ogromno. Če pa so ti ljudje samo tiho in tiho in tiho, mašuje te
tihe maše,
ne? A pridemo na koncu do tega, da se popolnoma odtujijo in je s takim človekom nemogoče živeti. In zdaj, ko pridejo otroci, se na neki način pa zaradi otrok reče, smo ostala skupaj, ko tega ni več, kaj, je še kakšen povezovalni člen, če pa ničesar več ne veš o tem človeku, če ti je postal čisti tujec, ki ti noče ničesar več povedati, ker njega vse ogroža, ker je v taki notranji stiski. Dokler ne izrazi, ne gre dalje. In je tle teh tragedij preveč, ker se ljudje ne znamo pogovarjati. O najbolj bistvenih stvarih, kaj se meni danes zgodilo, kaj se meni dogaja, zakaj sem tečen sam sebi, da sem grem do živce sam sebi in še vse okolice. Ja, lahko povem, kaj mi je.
V notranjem svetu, o čustvih,
ja, da bi se o tem začeli pogovarjati, o boleznih, o čustvenem svetu, o razočaranih, o stvarih. Ja, se ne znam pogovarjati, nikoli nisem nikomu ničesar rekel. Ja, se res, ne, ampak se pa vedeš na način, da vsi vemo, da se nekaj s tebi dogaja, ker greš vsem na živce. Samo zdaj ne rabimo možo in ženo, psihiatra, psihologa, ne, terapeuta, da nam bo razlagal stvari. Odgovorni smo za zadeve, ki se nam dogajajo. Če se to zgovorno sprejemo, potem so stvari lahko drugačne.
Predlagam, da se vrneva k prvemu klicu poslušalke, pa morda v povezavi s tem, s to zasvojenostjo. Alkoholizem, ki ga je ogromno in reciva primer, ko mož pije, žena trpi. Žena sprejme nase vse, je rešiteljica družine, kot je rekla tudi poslušalka. Jaz sem potrpela, če sem dala obljubo, ustrajala in imam občutek, da sem jaz tista, ki sem uspela s svojim potrpljenjem, svojo ustrajnostjo. Vprašal pa si, Kristjan, kaj je z vami? Kako vi doživljate to?
Ja, ker je tle najbolj bistveno vedeti, da mi drug drugemu ne moremo povzročiti takšnih divjih izzivov, ne, ali zasvojenosti, da nimamo mi tega vpliva drug na drugega. Lahko smo seveda povzročitelji marsi česa, lahko omogočamo marsi kaj, da ljudje počnejo ob nas, nismo pa vzrok tega.
In tudi se, rešitev verjetno.
In rešitve ne. Tudi ni v nas, dokler se ti ljudje ne odloče, da bodo res nekaj naredili. Če nekdo začne piti, pije zaradi sebe in izključno zaradi sebe začel in zaradi sebe nadaljuje in zaradi sebe lahko tudi konča ali pa ne. Noben ne more imeti takšno ženo, da bo se ob njej zapil. Noben nima takšnega moža, da se ob njem bi ona zapila. Ne? Ker je to nekaj, kar je naš način, kako rešujemo neki zakonski konflikt. Lahko je tam zelo hudo, lahko se tam marsikaj dogaja, ampak na koncu on moramo tisti, ki ima ta problem sprejeti odgovornost. Zato pomeni, da je to njegovo. Ali on s tem sodeluje, s tem nekaj naredi ali pa enostavno odide. Kaj pa zdaj tisti, ki je žrtev, kar ti sprašuješ, kar je zelo inteligentno, plemenito vprašanje. Kaj narediti, ko si žrtev vsega tega? Ja, poskrbeti moraš zase. Kako pa poskrbi zase? Ta dama je rekla, jaz sem se odločila, sem pred Bogom zavezala se in bom ostala zvesta in bom jaz to naredila, ne glede na to, kaj svet okrog mene počne.
Ker se tudi zaved zavedam tega, kaj bi bilo, če se ne bom tako
odločila. To je nekaj, kar je v veliko pomoč. To je nekaj, kar je seveda materinsko, kar je izjemno plemenito, čustveno, globoko.
In morda tudi strah, ne?
Seveda. Drugo je pa, kje je zdaj ta ženska ostala? Naenkrat, ko otroci odidejo, te ne potrebujejo več, kje pa je zdaj ta ženska. Kje pa recimo ta mož, ki mu je žena enostavno damle v srednjih letih začela zasledovati nekega guruja, ne, nekoga, ki je tako čustveno neverjetno naklonjen in vse razume in se sliši in vse čuti. Kje si zdaj ti? Tle je jedro vsega pripelje tega človeka, ki je na ta način začel razmišljati, pripeljati nazaj do tega, do osnovne odgovornosti za se in za svoje čutenje, svoje razmišljanje, svoj način delovanja, ker tam smo, drugačni rešitve, ker drugačni ljudje dejansko potem, rečemo za eno grdo slovensko besedo, zbezljajo. In živijo neko življenje, ki je njim v veliko sramoto, da pa okrog sebe naredijo celo polomijo, pa itak vemo. Ne? In rešitev je vedno samo v tebi, ker ti iščeš rešitve, ki ti iščeš napačne poti, ker ti iščeš to stvar. Zdaj, nekdo, ki je žrtv vsega tega, mora pa sebe zavarovati in tale dama je bila idealna, je toliko zmolila, premolila, da ne boš tudi ta mož pol na konc konco ob njej, ob njenem miru, njeni notranji drži začel razmišljati. Šla drugače, kar je pa izjemno težko. Kako stati mirovnem nekom, ki te dnevno zdaj izdaja, bara, tudi če nima nobenega druzga nekjer, ampak da enostavno ti več ne povi stvari, ki so bistvene za ogrejanje vsakega odnosa. Molitev je tle jasno veliko pomaga. Ne? Moliti zase, da zdržiš to, moliti zase, da sebe vzdržuješ v tem, da na materinstvo se ljudje na očetostvo potem veliko krat začne zelo koncentrirati, da na ta način preživijo, eni začne veliko več dela, drugi grejo kakšne humanitarne dejavnosti, nekaj paš, da reši sebe iz tega odnosa, ki v katerem je na sama destrukcija.
Velik pomen je ta notranji mir velikega pomena, namreč ta razvranost v sebi in občutek, da nikomur več ne moreš zaupati, okrog tebe so samo sovražniki, razjeda človeka. Ne?
Totalno te razžre in je tle pomembno, ne, da sebe ohraniš v tem svetu, da nehaš samo debatirati s temi ljudmi nemogoče stvari, da nehaš s temi ljudmi se prerekati, argumentirati, ker je nesmiselno, ker ljudje, ki odhajajo, bodo našli vse mogoče neumnosti, zakaj oni odhajajo, kaj se ti vse narobe naredil, ker se te enkrat notranjo miriš in rečeš, gledaj, je po tvojo odločitev, kaj boš naredil. Mi dva gradiva ta odnos, ga ne gradiva. A ti zdaj si pripravljen tle še en korak stopiti naprej, nazaj, karkoli že, v glavnem do mene, da mi dva začneva nekaj skupaj delati, nekaj novega, ker drugače smo se samo razidemo. Vseh skupnostih je isto, vsake skupnosti je ista stvar, če neki član družine, skupnosti, začne živeti po svojem, govori, da je skupnost nemogoče, rekli, a lahko mi pridemo do tebe, ampak ti boš še zmeraj tam, dokler ti ne boš vstopil nazaj do nas in se začel pogovarjati z nami. V zakonskih skupnostih je pa to, v družinah je pa to itak predpogoj vsega.
Poskrbeti zase, morda s tem zaključiva.
Ker že otrok, ko gre v vrtec, je odgovoren za svoje vedenje. Ne more biti mami tam. Trok v prvem razredu, tretjem razredu, petem razredu, takšne ocene dobijo, on je odgovoren za njih in tudi za posledice popravne izpiti jih mora narediti, on jih ne mora mama.
Seveda se jih teh posledic morda še ne zaveda, ne? To pride s časom, morda kar leti.
Eni se pa nikoli tega ne naučijo.
Ampak res, kako poskrbeti zase, če si bil vse življenje vajen skrbeti samo za drugega in si s tem tudi nekako gradil sebi nek občutek, da si potreben v tem svetu, da moraš poskrbeti
vprašanje.
Za druge.
Eni ljudje skrbijo samo za druge, da na ta način skrbijo zase, da na ta način vsaj imajo, vsaj malo samozavesti. Nekaj dobrega pa sem naredil, ne? Ampak če sebe pozabiš, potem kje si? Pa ne govorim zdaj o nekem egoizmu, govorim o tem, da si v odnosu, a odnos gradiš, a si tam tis, a zahtevaš tudi od sočloveka, da gradi s tabo, da ti zaupa, da lahko nekaj naredi, tako drugače se pa res ogabno sam, kot rečemo.
In najdeš tudi načine, kako preživiš, čeprav je to res.
Ja, najdeš. Ljudje smo izjemno iznajdljivi, naši možgani zelo inteligentni, vedno najde izhod.
Čeprav je tak izhod.
Včasih je malo destruktiven.
Destruktiven. Najboljši način, da veste, ali lahko zaupate nekomu, je zaupanje. Tako je zapisal pisatelj Hemingway, se pravi, narediti nekaj, čeprav možgani drugače pravijo, ne? In se lahko zgodi tudi, da si na koncu zelo razočaran. Molitev in zaupanje do prihodnje oddaje. Kristjan, srečamo se spet v avgustu. Hvala lepa in vse dobro.
Enako, hvala.
Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik.